Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča.
A tady Andy.
A vítáme vás u dnešního dílu našeho podcastu o výživě. Za jehož realizaci opět děkujeme Sportissimu. A dneska se budeme věnovat tématu Vánoc, protože téma výživy kolem Vánoc opět hodně ožívá a někteří lidé se strachují, co udělá všechno to cukroví, co udělá bramborový salát a kapr. Mají představu, že během vánočních svátků přiberou 15 kilo a v lednu musí začít s nějakými detoxy a hubnoucími kůrami. Takže o tomhle se dneska pobavíme s tím, že my pro vás v lednu na našem Hero Hero chystáme takový pracovní list. Vlastně ten vznikl na základě naší zkušenosti s tím, že lidé právě od ledna často sami chtějí nějakým způsobem změnit svou životosprávu. A ne každý z nich samozřejmě přijde rovnou k nám do poradny a tak jsme chtěli poskytnout takový návod nebo pomůcku, pracovní list, který si může člověk doma nějakým způsobem plnit a zaměřit se na různé oblasti výživy, jako je pravidelnost, vyváženost, zařazení například snídaně, aby se člověk učil sledovat, jak je sytý, jestli má hlad, nebo si ta jídla nějakým způsobem plánovat. Takže tam jsou takové dílčí úkoly. A v hero části tohoto podcastu se o tom pobavíme ještě trošku víc jako teoreticky i tady a řekneme si třeba, jak na to hubnutí po Vánocích, pokud jsme se rozhodli teda připojit se k velké lednové skupině lidí, kteří do toho konečně praští. A kromě toho tady máme ještě pár novinek. Jedna z nich je, že vlastně tím, že Andy odchází na mateřskou, já budu mít té práce tím pádem víc, tak jsem přemýšlela, jak vlastně úplně neomezovat počet klientů, které můžu v poradně mít a vlastně taková jako možnost, která se mi nabídla a která mi přijde jako fajn i pro vás, tak je, že budu dělat skupinové konzultace. Zatím jsem si to tam dala do Rinea jednou za 14 dní a bude to vlastně formou, že člověk se může a nemusí na začátku změřit na InBody, pak si obecně vysvětlíme ty výsledky, že každý bude držet svůj výsledkový list a já řeknu, co tam vlastně kdo najdete. Pobavíme se o zapsaných jídelníčcích s tím, že to bude ve skupině, takže třeba uvidíte, jestli váš jídelníček má něco společného s jídelníčkem někoho dalšího. Můžete tam určitě třeba najít i parťáka na sport, což mi přijde jako takový benefit. Bude prostor pro dotazy nebo pro nějaké jakoby individuální dotazy, ale vlastně bude se to všechno řešit ve skupince, takže věřím, že to pomůže rovnou i ostatním, protože my jsme se o tom teďka bavili i vlastně s naší psychoterapeutkou v rámci online poradny a ona říkala, že taky už pozoruje, že vlastně některá témata se hodně opakují u hubnoucích klientů a tak dále. A ta skupinka bude právě zaměřená na hubnutí. No a budu muset trošku změnit ceník svůj, ale chtěla bych vás motivovat, ať chodíte k našim kolegyním, protože jsou skvělé. Já myslím, že jsme obě s Andy hodně nadšené z našeho týmu. Měli jsme nedávno teď team building a bylo to úplně super.
Ale i odborně jsou super.
Samozřejmě i odborně a my vlastně fungujeme tak, že některá témata třeba konzultujeme i společně, že vlastně když někomu přijde klient s tématem, na které je odborník největší z našeho týmu, třeba někdo v jiném městě, tak ty věci spolu konzultujeme, takže si myslím, že se tam jakoby propíše to, že každá z nás se třeba věnuje něčemu i trošku jinému v té výživě a můžeme si takhle vzájemně vypomoct. Tak potom, Marile to skončí magistra, tím pádem těch termínů v Brně nemohla mít tolik, jakoby si, abychom pokryli vlastně poptávku, takže naše brigádnice Lucka v Brně, tak vypsala termíny dvakrát týdně na měření na InBody. Takže pokud si chcete zajít jenom na měření, tak můžete za Luckou, byla u nás na praxi, InBody vám vysvětlí, projde to s vámi, takže tím jsme vlastně trošku takhle odlehčili té Mary, aby mohla se věnovat své diplomce.
Mně k tomu jenom napadá, že samozřejmě můžete se podívat na náš web, podívat se na medailonky jednotlivých terapeutek a podle toho si vybrat, kdo vám tak nějak podle toho popisu sedne nejvíc. Asi bych celkově doporučila to dělat, než jenom si říct hned, je, pokud teda jste ve městě, kde je těch terapeutek třeba více na výběr, ale vždycky se na to podívat, pokud řešíte nějaký specifičtější problém, abyste se ujistili, že to bude to ono. Ale pokud si nejste jistí a chcete prostě přijít do poradny, a tak nám určitě můžete napsat na mail, popsat, co byste chtěli probrat a my vám doporučíme tu nejlepší, nejvhodnější terapeutku. Nebojte se, opravdu to bude ta, která nám bude připadat, že k tomu má úplně, úplně nejblíž. Takže to samozřejmě můžete taky se nás zeptat.
Super. Tak ještě jenom v rychlosti k pár novinkám. Proběhla naše přednáška s pekárnou Kabát, na které bylo úplně plno. Takže dobrá zpráva pro ty z vás, na které se nedostalo. Přednáška už je na YouTube, takže se můžete podívat i na záznam a dejte nám vědět, jestli jste se dozvěděli něco nového. A taky bychom chtěli ještě připomenout, že máme poukazy do poradny, máme na našem e-shopu na webu, máme kuchařku vyváženě a knížku o výživě, které určitě potěší kohokoliv, kdo se zajímá o zdravou výživu anebo by rád změnil svou životosprávu, začal zdravěji vařit a tak dále. No a teď už k tématu. Vánoce. Tak já
přicházím.
Já se tě zeptám, protože jsem teďka dlouho mluvila, tak ti předám slovo. A co třeba s klienty kolem Vánoc řešíš nejčastěji?
No, já už jsem to tady asi někdy říkala, ale já popravdě nejčastěji kolem Vánoc klienty řeším to, že jakoby ty Vánoce zase nejsou úplně zase takový drama ve většině případů. A já se na ty Vánoce hodně ptám sama, jak to doma mají, co je čeká, jestli je něco stresuje na těch Vánocích a tak. A vždycky se potom ptám, jak dlouho ty Vánoce u toho konkrétního člověka doma trvají v podstatě. Protože někdo to opravdu má tak, že jede třeba na 2 týdny k rodině a tam všichni sedí u pohádek a jedí cukroví a celý den se podávají chlebíčky a alkohol teče proudem. A někdo to má tak, že má prostě ty 3 dny sváteční, kde je nějaké třeba specifické jídlo. A občas se stane, že někdo říká, že třeba ty Vánoce ani moc neslaví a že je třeba i doma sám a tak si teda udělá tu rybu k večeři a to je všechno. Takže já se vždycky tak jako optám, jak to vypadá a podle toho potom jdeme dál. A opravdu bych řekla, že je spoustu lidí, kteří to vlastně ani nějak moc neřeší a řešit nemusí. I když třeba jakoby hubnou a chodí ke mně kvůli hubnutí, ale prostě si řekneme, jo, tak 2 dny, kdy prostě si uděláte bramborový salát a cukrový ani moc nepečete, no, tak ochutnáte na návštěvě u kamarádky a víc bych to asi neřešila. No, ale potom samozřejmě jsou ty případy, kdy je toho víc. A tam potom řešíme, jestli má smysl nějak odlehčovat ty vánoční recepty, jestli má smysl zdravější pečení cukroví, to je taková stálice každý rok asi. A jak to celkově řešit, aby se člověk tím cukrovým úplně nepřejídal ještě po celý leden třeba. To pak vždycky v lednu vidíme v jídelničcích, že se tam pořád objevují rohlíčky a perničky a tak. A no a potom hodně řešíme alkohol kolem Vánoc a vánočních trhů. Svařáky, co se ještě pije, vaječňáky a tak podobně. Máš to stejně v poradně?
Mně k tomu napadá zase pár věcí. S tím cukrovým. Mně přišlo zajímavé, to jsem teďka řešila s jednou klientkou, která vlastně řešila to, že když ona peče, tak dělá vždycky toho cukroví hodně. A aby toho teda neměla hodně, ale měla hodně druhů, tak se rozhodla si to cukroví objednat. A vlastně na to pečení se úplně vykašlat, protože prostě by si neupekla 10 vanilkových rohlíčků, ale může si objednat cukroví, kde bude 10 vanilkových rohlíčků. A ona ví, že jich je jenom 10 a proto si je musí šetřit. Tak to mi vlastně přišlo taky jako takový fajn způsob, jak to mít pestré, co se týče druhů, ale nemít takové ty železné zásoby, protože to jako taky slýchám, že člověk si řekne, no, tak já letos nebudu péct, ale pak mu to nedá a pak teda si upeče ten jeden druh. Jenže pak to na tom talíři není takové pěkné, jako když by tam byly aspoň ty 4 druhy a už to jede. Takže je fajn prostě nějakým způsobem řešit to množství. Ono jako neexistuje špatné cukroví, které byste jako nemohli upéct, protože by bylo tak nezdravé. Ale spíš je to o tom, že když se to přežene s tím množstvím a člověk to pak musí dojídat, už ani jako nechce. Já mám pocit, že v tom lednu už to ani nikomu nechutná. A jak přijde taková ta hubnoucí vlna, tak najednou jako z toho člověk akorát začne mít výčitky. Tak jako dá se to když tak zamrazit. Ale
já mrazím.
Je fajn myslet na tu prevenci, aby toho nezbylo tolik a prostě to množství nedělat to.
Já bych možná tak jako začala celkově u toho prostě cukroví.
Určitě.
Co teda péct, kolik toho péct, jak to nějak korigovat. Mně to přesně jako připomnělo podle mě takovou jako základní radu a to uvědomit si, kolik toho reálně teda asi bude na ty Vánoce. Protože já mám pocit, že pokud se nad tím nezamyslím, tak mám jako tendenci zapomenout, že vlastně tchýně nám vždycky vlastně něco dá v té krabičce. A je pravda, že moje babička zase často říká, že péct nebude, ale ona stejně vždycky nakonec upeče a prostě něco mi dá. A že se vlastně takhle pozbírají i ty různý jakoby druhy. A pak si projdu ty nějak sváteční dny a uvědomím si, že 3 dny po sobě budu na 3 různých místech a tam bude zase to jejich cukroví.
A dostaneš ještě v krabičce, ne?
Ideálně, ale samozřejmě jakoby budu chtít i ochutnat ty jiný druhy. A tak vím, že teda já chci doma něco upéct, aby to tam bylo, ale že opravdu toho stačí hodně málo, protože pak poberu tady 3 krabičky a už mám jakoby velmi pestrý talíř.
Mně přijde vlastně docela fajn se domluvit takhle s příbuznými nebo i s kamarády, že každý upeče něco a pak si to pozdílíte, abyste měli ty pestré talíře.
Přesně.
A já jsem třeba posledních několik let dělala společné pečení s přáteli, což bylo za mě taky úplně super, protože jsme se sešli vždycky minimálně ve 4, ať už lidech nebo skupinkách, že třeba lidi byli v páru. A tím pádem každý si mohl jakoby připravit 1 až 2 druhy, ale dohromady jsme jich měli třeba 4 až 8. Takže taky každý si odnesl tu jednu menší krabičku, ale byla pestrá.
Plus potom samozřejmě jako taková další moje základní rada vždycky u konzultací je, že se od všeho nemusí péct jakoby násobky těch dávek. Třeba, že toho fakt může být jako trochu. A já vnímám, že už teď lidi pečou, tak ono teď máme, co máme, ještě listopad.
Tak, až vyjde podcast, tak bude začátek prosince.
Teď, když natáčíme, tak máme listopad a já už vlastně vidím, jak lidi pečou perničky, už toho mám jako plný Instagram třeba. A tak perničky se pečou samozřejmě víc dopředu. Ale už vidím, jak i lidi mají linecký a dělají si rohlíčky a už se vlastně ladí tady na tu atmosféru. A jako chápu, hezký, ale tam je asi pravděpodobnost, že tu jednu dávku teda snědí do těch Vánoc a pak budou péct další. Já to cukroví mám vyloženě spojeno s tím, že má být na ty Vánoce. A že má být na tom jakoby svátečním stole. Ale současně zase potom taková klasika je, že je doma napečeno, je to v těch krabicích, je to někde schovaný a nesmí se na to, protože to je na ty Vánoce a potom se všechny ty krabice vytáhnou o těch svácích a je toho prostě obrovská hromada a potom se ty ženy, co to pekly, rozčilují, že už to nikdo nejí a že to mají jíst. Takže já vždycky napeču a rozdělím si to do jedné krabičky, co je na ten štědrý den třeba. A do druhé krabičky, tak tohle teďkon tady máme a budu to postupně dávat na stůl. A potom třeba po těch svácích vlastně už nic ani našeho nemusí zbýt. Maximálně pár kousků, co jsme někde dostali. Ale přijde mi jako dobrý si to trošku jako rozložit takhle do těch několika dnů a fakt se zamyslet nad množstvím. No.
Mně přijde zajímavý, jak jsou v tomhle ty zvyky v každé rodině úplně jiný, protože já třeba neznám to, že by cukroví bylo až na štědrý den. My jsme prostě pekli a bylo to na stole od té doby, co se napeklo A jestli se někde něco schovávalo v krabicích, tak já jsem o tom úplně nevěděla. Jenom třeba vím, že přede mnou schovávali vosí hnízda, protože já jako dítě jsem byla schopná sníst celou krabici za den, takže něco se dalo k babičce. A to mi vlastně přijde jako taky takovej fajn způsob, jak pokud máte děti a ty děti mají takovouhle, nechci říct jako závislost na nějakém druhu cukroví, ale že prostě ho mají hodně rády a ty děti úplně nemají jako tu schopnost rozlišit, že už mají dost, takže klidně by mohli sníst celou krabici, pokud byste to nepohlídali, tak třeba fakt něco z toho cukroví dát k té babičce, anebo to rozdělit do více krabic. A pokud to dítě třeba ví o jedné krabici, tak si může myslet, že to je všechno. A třeba aspoň se bude snažit, aby to nesnědlo jakoby všechno z té krabice, ale vy pak budete mít někde schovanou další krabici, kterou třeba můžete použít na ty Vánoce. To si myslím, že je taky takové téma, jako ten dospělý člověk si to třeba ještě často dokáže nějak jako ukočírovat, že bavíme se v poradně o tom, aby to cukroví nejedl prostě na snídani nebo místo svačiny, ale aby ten jídelníček zůstal pestrý, vyvážený, aby tam byly pravidelné jídla a to cukroví až tak jako nad rámec, že třeba kousek cukroví po obědě jako desert nebo dát si na svačinu jogurt, jablko a dva kousky cukroví. Nebo takhle to jako zakomponovat.
Dva vanilkové rohlíčky na ranní ovesnou kaši.
Přesně, něco takového. Jenže potom, co ty děti, že jo?
Já si myslím, že a jako jasně, můžou nám tady maminky napsat, že to uvidíme, nevím, až budeme mít děti, že to prostě v praxi je těžší. Jasně, rozumím, chápu. Ale přece jenom tady tenhle ten styl, jak to cukroví zařadit, si myslím, že je právě ten styl, který bychom se měli snažit učit i ty děti. A já mám pocit třeba ze svého dětství, že jsem vlastně taky nejvíc měla potřebu to cukroví vyluxovat v moment, kdy bylo těch několik dní ještě zakázaný, protože čekalo na ty Vánoce. A pak jsem si vlastně stejně naložila ten talířek toho cukroví na snídani, ale že mi vlastně jako nikdo nějak neřekl, že bych to mohla udělat jinak, ale měla jsem pocit, že teď ho mám teda povolený, tak teď ho teda musím si dát velký talířek, abych ochutnala jakoby úplně všechno a snědla prostě svoje oblíbený druhy. Ale že možná, kdybych jakoby pracovala s tou informací, že si můžu kolem těch Vánoc každý ráno prostě ke snídani tam něco vybrat třeba, že by to šlo, si myslím.
To je otázka, no asi každý dítě je jiný, ale je fajn těm dětem i třeba trošku předat tu informaci, jak fungují ty chutě na sladké, protože myslím si, že každé dítě zná mlsnou a vysvětlit mu, že prostě může mít hlad a ať vymyslí třeba, co si dá teda na hlad a vymyslet to s ním společně, že potom si může dát pár kousků cukroví jako desert.
Ty jsi to ale dobře shrnula, takový ty asi nejčastější věci, co vídáme v těch jídelníčcích, snídání cukroví nebo svačení jenom cukroví. Já nejčastěji se setkávám právě s tím, ráno si dám tady talířek cukroví, protože to je ráno, to jako já můžu. Tady vlastně to je taková ta zažitá představa, že všechno sladký sníme rychle ráno, protože tam se to jako může. Tak jako jasně, tam máte před sebou celý den nějakých aktivit třeba, ale pravděpodobně po takové snídani na to cukroví budete mít zase velkou chuť, třeba po obědě, protože se dobře a sytivě nenasnídáte, budou vám chybět bílkoviny, nějaká vláknina, bude vám víc kolísat hladina krevního cukru, takže už vlastně ty chutě na to budou pořád. A vy si třeba řeknete, dejme tomu hodinu po snídání cukroví, jo, já mám trochu hlad, něco bych si ještě dala. Ježiš, ale já nemůžu, já jsem měla celý talíř cukroví, to nejde, to přece musím vydržet. A člověk se pak začne za to takhle ještě trochu trestat a vynechá nějaký jiný jídlo. Nebo já to často vnímám u toho cukroví odpoledne ke kafi. Takový to dám si kafe a dám si tady 4 vosí hnízda, no ale pak už teda do večeře nic, protože já jsem měla ty 4 vosí hnízda, chtěla jsem si dát jenom 2 a nevydržela jsem to. Takže přesně ta, jakoby bych řekla, naše rada, na který se shodneme, je naučit se to opravdu po menším množství zakomponovávat do těch jídel, který klasicky jíte, tak, aby to bylo tak jako na chuť, ale aby to neovlivnilo tu vaší sytost třeba. Takže pár kousků cukroví na talířek, k tomu bílý jogurt, třeba kousek ovoce a máte svačinu.
Je to tak. No a co zdravé vánoční cukroví? Pekla si někdy zdravé cukroví?
Na to nedokážu odpovědět, protože si říkám jako, já nechci říct, že peču nezdravé cukroví. A současně, víš, jak to myslím, že?
Jo,
jako nevím, co bych teda označila, ano, tohle je zdravé, když to ostatní je nezdravé. Ale řekněme, že takový to, že bych pekla a řekla bych si, tak tohle zkusím udělat odlehčeněji s menším množstvím cukru, to jsem dělala. Ale dělala jsem to čistě v rámci naší práce, že jsme třeba zpracovávali tipy, jak to cukroví trošku jako odlehčit, ale nepeču tak teda cukroví jako pro sebe, pro svoji vlastní konzumaci.
Já jsem taky pekla tady to odlehčené cukroví, protože to po nás někdo chtěl v rámci nějaké spolupráce. Vždycky jsme to zpracovávali pro nějakou firmu. Nejdřív to bylo Sportissimo a letos jsem sepisovala pár receptů pro zátiší na blog špetkachuti.cz, takže tam najdete vlastně mé tipy na 4 druhy odlehčeného cukroví. Ale já musím říct, že mě to jako chutná, že já vlastně moc nemám ráda to klasické cukroví, já miluju vosí hnízda a ty nedělám odlehčeně. Ale jakože bych měla nějaký vztah k vanilkovým rohlíčkům nebo k marokánkám a tak, no úplně ne. Na mě to je prostě taková jako hmota, cukr s tukem a není to pro mě něčím zajímavý. Ale když jsem právě dělala třeba linecký z celozrnný ječný mouky s míň cukrem a míň tukem, tak mě to najednou chutnalo. Že vlastně mě to prostě přijde chuťově lepší než ta klasika. Takže od té doby jsem tyhle linecké dělala vlastně každý rok. Takže pokud jako vám to vyhovuje, tak super. Pokud by vám ale víc chutnala klasika, tak prostě dělejte klasiku. Ale třeba u koho to jako řešíme, tak jsou diabetici. Protože tam to samozřejmě ty výkyvy hladiny cukru v krvi mají jako významný vliv na to zdraví, takže tam je asi potřeba to pohlídat trošku jakoby víc. A docela se mi osvědčilo použití čekankového syrupu do cukroví na místo cukru. Já u sebe to třeba nedělám, já dám toho cukru méně nebo medu, ale u toho diabetika se dá s tím takhle pracovat. Dá se případně použít i erytritol jako sladidlo, protože je to pořád vlastně sypký prášek, který můžete použít jedna ku jedné místo cukru. No a celozrnná mouka potom zase. Je celozrnná mouka jako celozrnná mouka. Já jsem jednou šla do zdravé výživy a tam měli velkou nádobu se zrním a člověk si ho mohl sám namlít na mouku. Tak jsem to teda udělala, jakože to je úplně to nejzdravější. No byla to taková ta mouka, v které prostě jako kdyby byly piliny.
Jako nezní to dobře.
Nedalo se z toho skoro nic upéct, jo. Takže byl to takový ten spláclý celozrný koláč. Ale ta celozrná ječná mouka třeba na ty linecké je úplně super. Ona se tolik nehodí třeba na kynuté těsto s droždím, ale na linecké je výborná. Na perníčky se dá použít ta celozrná žitná mouka. Ale v podstatě jakákoliv žitná mouka je z principu celozrná, protože to zrno neoloupete tolik, abyste se úplně zbavili vlákniny. A potom pernerka mouka. Ona je mikronizovaná, což znamená, že je hodně jemně mletá a chová se podobněji jako ta klasická mouka. Takže pokud se vám třeba nepodařilo celozrné cukroví, chtěli byste ho upéct, tak vyzkoušejte ječnou anebo pernerku.
Já vlastně ty, nebo takhle, já, úvod. Já mám pocit, že už je to tady z našeho podcastu znát, že máme často v něčem trochu odlišný chutě a já jsem taková, říkám, jako tradiční konzerva tady v tomhle tom. A mám ráda cukroví a mám to hodně spojený jakoby s dětstvím a cukrovým od babičky, která prostě dělala taky malý jako dortíky úplně jako cukroví, takže to bylo všechno plněný krémem, košíčky, různě jako košíček s krémem, na tom čokoláda, na tom lentilky prostě.
Já si pamatuju, že ty seš první člověk, který mi řekl, že by někdo dělal kremrole jako cukroví.
Jo, no, tak babička dělala kremrolky a já to teď dělám taky, protože to v dětství bylo moje nejoblíbenější cukroví. A mám to prostě spojený s tou babičkou a já mám prostě tady tuto nějakou tradiční věc v sobě, že chci jako ty věci předávat dál těma generacema a nechci, aby to jako zaniklo tady to řemeslo prostě. Takže já mám jako tohle cukrový ráda, takový to opravdu, kam jako musíte dát prostě to máslo a hodně toho cukru, aby to jako fungovalo technologicky vůbec, protože to křehký těsto na ty kremrolky neuděláte, aniž by půlka těsta nebyla máslo, prostě jako to nejde. Takže já mám jako pochopení pro ty z vás, kteří jako mají rádi tady takovouhle tuhle klasiku, ale právě ji dělám poměrně málo a každoročně si tak jako vyberu, co teda budu péct a nebudu se snažit péct všech 10 druhů cukroví, co mi chutná, ale vyberu si třeba 4 a nějakým způsobem teda vždycky jsou tam kremrolky, tak si to nějak jako nakombinuju. Ale potom jsou určitě typy cukroví, které jsou taky oblíbený, ale právě jako z povahy toho, co to je, tak jsou trochu odlehčenější nebo se tak snadno dají udělat, což jsou určitě ty perníčky. My jsme několikrát dávali recept na právě vžitné perníčky, do kterých ani nemusíte dávat třeba tolik toho cukru. Já, když jsem pekla právě pro nás odlehčený recept, tak jsem snížila hodně množství cukru, ale dala jsem vlastně do těch perničků hodně toho koření, aby ta chuť byla taková prostě výrazná. Nebo co se dá udělat opravdu s nižším množstvím cukru i tuku, tak jsou pracny. Třeba to je takový vlastně docela jednoduchý kakaový těsto, který podle mě ani nemusí být příliš sladký. A navíc tam můžete využít takový ten trik, že to cukroví nakonec poprášíte moučkovým cukrem, čili ono to tak lehounce jako obalí ten kousek, pak to chutná sladce, ale reálně jste přidali prostě gram dva cukru. No gram možná na ten jeden kousek. Totéž se dá přesně udělat s tím lineckým, třeba, jak jsi zmiňovala. Mně ještě napadá, čím linecký mazat. Mám pocit, že se o tom taky každoročně mluví, že existují různé marmelády bez přidaného cukru a tak podobně. Tam bývá jenom potřeba dát si trochu pozor na to, jak dlouho je takhle namazaný skladujete, protože zvlášť ty různý džemy, marmelády bez cukru se vám můžou rychleji kazit, můžou rychleji třeba plesnivět. A přemýšlím, jestli jsme dělali ještě nějaký recept takhle jako by odlehčený.
Já mám ještě dva recepty, které jsem právě dělala letos poprvé a najdete je na tom blogu Špetka chuti. A jedno z toho jsou Bounty kuličky, kdy se vlastně...
Jo, ty byly strašně dobrý.
Jo. To se smíchal skyr, docela malé množství medu a kokos. To se dalo v ledničce stuhnout a pak se z toho vytvarovaly kuličky a namáčely se do hořké čokolády. Takže je to strašně jednoduché, ale je to přesně takové to cukroví, co musíte udělat až pár dní před Vánocema, protože tohle by vám měsíc nevydrželo. A pak jsme ještě dělali jáhlové kokosky. To mě zaujalo, když jsem hledala, to pro mě bylo teda docela zajímavé, jako hledat recepty na to zdravé cukroví. No, zabrousila jsem do hlubin internetu a na různých blozích, které jsem měla pocit, že jsem už o nich slyšela a v docela třeba fajn kontextu, kdy jsem si říkala, že tam třeba člověk najde nějaké odlehčené recepty, tak byl tam recept třeba na ty jáhlové kuličky. Já jsem si tady posílala do naší přípravy na podcast nějaké screenshoty, protože mě to úplně jako fascinovalo, tak já si to tady jenom najdu.
U toho se taky pravidelně bavím, teda když googlím zdravý cukroví, to je pravda.
No, tady. Jo. Tak na tom blogu byl takovýhle návod, jo. Víte, že průměrně za Vánoce skonzumuje každý z nás 1 kilogram cukroví, to je v celku dost. To, co dělá cukroví nebezpečným pro naší figuru i zdraví, je kombinace velkého množství cukru, bílé mouky a tuku. Tak to letos zkuste jinak. Udělejte si cukroví, které vašemu tělu místo prázdných kalorií, jo, skvělý pojem, dodá prospěšné látky.
Jsou to lihové cukroví.
Prospěšné látky a nebudete se muset tolik bát o svou váhu, aby vám ji někdo neukradl. Já jsem trošku, já se vždycky směju, když někdo používá, a já to určitě taky občas použiju, ale snažím se, jako aspoň když píšu něco, tak to používat správně. Váha je přístroj a to číslo na ní je hmotnost, jo, takže nemusíte se bát o svou váhu. No. Vyměňte bílou mouku za celozrnou nebo bezlepkovou. Jakoby celozrnou, ano, tím zvýšíte obsah vlákniny, bezlepkovou spíš obsah vlákniny jako snížíte, pokud nejste celiak.
A pokud jste, tak ji musíte použít. Jakoby víte to prostě. To není jakoby zdravější varianta. To je jako jediná možná potom.
Nahraďte bílý cukr za obilný slad nebo syrup, což je v podstatě cukr taky. buď ho použijete stejné množství nebo i vyšší, protože je pocitově méně sladký. A těch jakoby příznivých látek v něm je vlastně v kontextu tak málo, že je to úplně jedno. Živočišné suroviny vyměňte za rostlinné. Jakoby
ne.
Nemusíte.
Oni myslí asi máslo za kokosový tuk. Podle mě třeba.
Jo,
to je taková klasika takového, u zdravějšího cukroví, že je to uplácaný z kokosáku.
Ale to je 100% tuk a jakoby je to tuk s nejméně příznivým poměrem mastných kyselin z rostlinných tuků. Takže
nevím, jestli vyjde jako cenový rozdíl letos při použití kokosového tuku a másla.
Když to je prostě hrozně vtipný, že kokosový tuk je velkoobchodně hrozně levnej. A v obchodech je hrozně drahej.
Já narážím, že jo, jak se hrozně řeší cena másla jo. A tak, ale
zaměňte tučné, sladké a těžké máslové krémy za zdravější odlehčené krémy na bázi ořechového másla nebo agaru. Aha. Jakoby ořechové máslo je v podstatě těžký tučný krém. A agar jako
jako želatýna
v podstatě. Bez chuti.
Už představila, jak dám do krem rolek agarový krém.
No a ta paní tady měla recept na ořechové košíčky s krémem, já ti to ukážu.
Vypadá to ale tak může to být dobrý, ale vypadá to jako hodně tučné, těžké.
Ne, to je ten agar, jo, jakože to jsou prostě košíčky v tom je ten agar. A jakoby vypadá to hrozně. Ne, tak prostě jsem na tom blogu našla recepty, kde nebyl vůbec žádný cukr. A byla to splácená přesně jako bezlepková mouka s kokosovým tukem a agarem. Jakože znělo to hrozně. Ale co, k čemu se chci dostat, tak jsou ty jáhlové kokosky, které jsem tam právě našla. A našla jsem tam recept, kde byly úplně prostě bez cukru, bez všeho. Ale inspirovalo mě to. A zadala jsem jáhlové kokosky do Google a našla jsem nějaký hezčí recept, který jsem trošku odlehčila, takže to mi taky přijde fajn takhle využít ty jáhly, které jsou taková méně tradiční surovina třeba, dá se s nimi pracovat, takže vlastně z nich vytvarujete potom ty kuličky, ty obalíte v čokoládě nebo v kokosu a zase je to takové jako odlehčené a díky těm jáhlám to i třeba trošku zasytí, že to je za mě taky fajn, když to cukroví není vlastně jenom ten cukr s tukem, ale je tam i ta obilovina, kterou se jako trošku najíte.
Já právě ještě bych se trošku vrátila k těm složkám toho, co najdete pod zdravé cukroví. My jsme zmínili ten kokosový tuk, to mám pocit, že vidím skoro všude, vždycky prostě. Samozřejmě potom najdete i spoustu receptů, které vypadají úplně klasicky, akorát místo bílého cukru je tam třtinový, což mě vždycky trošku překvapí, protože už jakoby trochu žiju v té bublině, kdy jakoby víme, že ten třtinový není úplně zdravější, méně sladký. On má třeba trochu jinou chuť a vůni, takže ho ráda použiju občas do pečení, ale z tohohle důvodu, ne z důvodu toho, že by prostě to nebyl cukr. A často se používají různé syrupy, třeba rýžový syrup na oslazení, je vnímaný jako zdravější, což jakoby není a není proto žádný důvod, proč by tomu tak mělo být. A potom taková jako velká klasika po kokosovém tuku jsou datle. Já jsem hned, když jsem tady zadala do Google teď zdravé cukroví, tak našla nějaké raw cukroví, klasika. A recept zní 250 gramů namočených a rozmixovaných datlí, 100 gramů kaká, 100 gramů kokosového oleje a nějaký semínka. Takže tohle je vlastně recept na cukroví, kde máte 100 gramů toho tuku, co jsme zmínili, v podstatě jako 100 gramů másla, by se dalo říct. Potom ještě nějaký tuk z toho kaká, z těch semínek. A pak tam máte 250 gramů jakoby cukru v podobě datlí. A jako opět, já si budu dělat tady sladký tučný kremrolky, jo? Takže to není jako kritika toho, pokud si uděláte pár raw kuliček, protože vám moc chutnají. Ale nelze to brát jako jo, tak tohle je to zdravější, tak toho já si dám ráno ten talířek a bude to super. Prostě je to pořád sladký, cukrový, tučný. Argumentem samozřejmě může být, ale je to prostě přírodní a jsou tam, já nevím, vitamíny a kdesi cosi. Jasně, ono tam něco bude, ale vlastně pořád to nemusí úplně převážit to, že je to hlavně cukr s tukem. A stejně tak to klasické cukroví, ty, jak jsi zmínila, někde bylo napsáno, že to jsou prázdné kalorie. Oni to jako nejsou prázdné kalorie.
To jsou docela plné kalorie.
Jsou plné kalorie. Tam taky je ten tuk, taky jsou tam sacharidy, nějaký určitý množství bílkovin, taky se tam nějaký jako vitamín a minerální látka najde. Samozřejmě to ale nebude jako tím dobrým zdrojem toho k nějaký pravidelný konzumaci. Ale to se prostě týká i tady těch zdravějších věcí. Teď mě trošku, nebo v uvozovkách zdravějších, teď mě trošku překvapilo, když tady koukám právě na ty seznamy na internetu, jak hrozně často se tady objevuje třeba rýžová mouka na to pečení. Vůbec jakoby nechápu důvod, proč by to mělo být a v čem by to mělo být zdravější.
Já jsem dělala rohlíčky z rýžové mouky.
Jako pro bezlepkáře samozřejmě
no,
je to varianta.
To jsem právě chtěla nějaké bezlepkové cukroví a ono se s ní pracovalo fakt jako o dost hůř. Ty rohlíčky se musela úplně jako tisknout to těsto k sobě, aby drželo. Když se to upeklo, tak to bylo o něco lepší, ale prostě byly křehké. A já nevím, proč by si člověk měl komplikovat život tím, že bude používat rýžovou mouku, s kterou se hůř pracuje a hůř peče. Když je to mouka, která je bílá a je chudá na vlákninu. Stejně jako pšeničná mouka, když je bílá a je chudá na vlákninu. Je to vlastně to stejné. Ta rýžová má, tuším, té vlákniny ještě o něco méně než ta hladká pšeničná. Takže tím si vůbec nepomůžete. Ona existuje celozrná rýžová mouka, ale s tou se vám bude pracovat upřímně ještě hůř. Jako mně přijde super právě pro bezlepkáře, protože v bezlepkové dietě obecně je nižší příjem vlákniny. Takže tam má velký smysl, kde to jde, tak tu vlákninu zařazovat a fakt se jako snažit hledat tady ty způsoby, třeba ve formě té celozrnné rýžové mouky. Ale je to něco, co není úplně snadno dostupné. Já jsem ji viděla snad jenom v jedné zdravé výživě v Brně. Je to taková ta velká zdravá výživa.
Na internetu si to asi objednáte.
No, nebo.
A ještě jsem něco chtěla říct tady k tomuhle jakoby zdravějšímu. No, ty bezlepkové mouky, to jsme probrali. Mně ještě napadá, ty jsi zmiňovala, že to cukroví si člověk může i koupit, tak to mi přijde jako fajn varianta. Ono ty balení nebývají veliký. Já zase chápu, že pro někoho bude ten argument, je to jako dost drahý, což často je prostě. Ale zase tak si toho nekoupíte tolik a fakt si to užijete prostě o těch pár svátečních dnech a je to.
Ale taky je s tím strašný práce.
Jak to myslíš?
No, že když někdo se tím živí, tak to jsou fakt lidi, co no, si jako sednou a jakoby tohle je jejich práce na celý měsíc, anebo jako lidi, některý to dělají i po práci a o víkendech, vždycky slyším, mám pár jako lidí kolem sebe, jejichž mamka takhle jako prodává cukroví kolem Vánoc a vždycky slyším, že prostě mamka nedělá vůbec nic jinýho a i třeba já, když jsem dělala cukroví, tak to bylo fakt jako projekt na celý dny, takže když vezmete, že vlastně ušetříte třeba 12 hodin dělání cukroví tím, že si ho koupíte, tak si myslím, že to zas tak drahý není.
To jo, ale jako takhle, já moc nemám ráda, když se o něčem říká, že to není drahý, protože tolik stojí tenhle ten materiál, tolik času to zabere, jakoby jasně, ta cena může být nastavená úplně adekvátně. Ale jakoby je to hodně peněz, pořád. Takže jakoby, to neříkám, že by si to lidi naceňovali nesmyslně, ale prostě rozumím, že když někdo vidí tady krabičku a stojí to prostě zrovna 5 kilo, tak jako si řekne, to si to radši upeču. A jenom říkám, chápu, že tak jako to někdo má.
No kdyby 5 kilo.
Ale, no, ale prostě přesně, jako zase si můžete vzít, tak ušetří mi to tolik práce, tolik nervů a vlastně pak mi teda bude stačit ta malá krabička, budu toho mít míň, jinak bych ty peníze možná taky jako propekla, ale měla bych toho hromadu prostě. Je fakt, ale že jsem takhle někdy ochutnávala drahý cukroví, co někdo koupil právě od nějaký známý foodblogerky a vlastně nám jako nikomu fakt nepřišlo dobrý, takže chápu, že člověk třeba nechce úplně riskovat a tak, ale jakoby jo, koupit si to cukroví bude fajn varianta. A potom se prodávají právě i krabičky jako zdravějšího cukroví. Taky vidím, že se to často inzeruje. Ale vlastně vy to složení přesně nevidíte. A když já se na to podívám, tak přesně vidím tady ro, kuličky, něco, co bude asi slepený prostě datlovým sirupem, rýžový rohlíčky a v podstatě proč si možná radši nekoupit pak něco třeba v tom menším množství, ale kde jakoby víte, že vám to nějak teda bude chutnat. Mně ještě jako cukroví, co se často označuje jako zdravější, napadají marokánky třeba. Tam strašně záleží, co do nich dáte. Ono, když nasekáte pár oříšků a trošku ovoce a jakoby lehounce to něčím slepíte, tak jakoby dobrý. Ale zase moje babička to dělala tak, že udělala máslovo cukrový rozvár, tím slepila hromadu ořechů a kandovaného ovoce. Takže jako opět záleží. Potom Bych ještě zmínila jednu věc a trošku se jako až bojím. To je takový kontroverzní.
Povídej.
Ale teď se řeší ceny másla.
No.
A na internetu probíhají veliké boje. A mám pocit, že jsou úplně až jako prostě linčováni jakoby lidé, co přiznají, že třeba někdy pečou z margarínu. A jakoby vzbuzuje to velké vášně.
Pojďme si vysvětlit margarínu. Jo, hele, ono, jako to, že margarín byl nezdravý, protože byl plný transmastných kyselin, které jsou prokazatelně škodlivé pro prostě srdečně cévní, jak se tomu říká, ne soustavu, zvyšují riziko...
Srdečně cévní zdraví, tak.
No, zvyšoval riziko srdečně cévních onemocnění. Dřív, protože on, když se vyvinul, tak vlastně on se vyvinul jakoby, myslím, že za války, aby, když nebylo dostupné máslo, tak aby se něčím nahradilo. A takový jakoby vedlejší zamýšlený benefit bylo to, že se teda sníží konzumace másla, které obsahuje cholesterol, a tím by to mohlo být zdravé pro lidi třeba s vyšším cholesterolem. Ten margarín se vyráběl částečnou hydrogenací rostlinných olejů. Částečná hydrogenace znamená, že v těch dlouhých mastných kyselinách, které mají více dvojných vazeb, část těch dvojných vazeb vysytíte a tím tam vznikne transvazba. Takže transmastné kyseliny. To bylo blbý. Pak se na to přišlo, že vlastně tyhle ty margaríny nebyly úplně jako nejlepší a vlastně byly o dost horší třeba pro ty lidi s vysokým cholesterolem, než když by místo toho jedli máslo. A tak se hledala nová technologie, která by dokázala tu starou nahradit, aniž by tam vznikaly transmastné kyseliny, nebo aby nebyly v tom finálním produktu. Naštěstí se přišlo na novou technologii a dnešní margarín, vlastně téměř všechny ty jako velké značky, to tak vyrábí, nebo jako všechny, si troufám říct. Nevím o žádné, která by to ještě dělala postaru. Tak to vyrábí plnou hydrogenací rostlinných olejů, což znamená, že ty dvojné vazby, co tam jsou, tak se vlastně nasytí všechny, takže už tam není žádná dvojná vazba, a to ani ta trans. Tím pádem tam nejsou transmastné kyseliny, ale tady ten finální produkt má hodně vysokou teplotu. No prostě tuhý za teploty těla, což znamená, že by byl pro nás nestravitelný. Takže se použije transesterifikace, kdy se vezme tekutý rostlinný olej v té své podobě, vezme se tady ten tuhý tuk a jakoby se to smíchá. Takže ta výsledná teplota tání je podobná jako teplota našeho těla, což je vlastně, to znamená, že když jíme ten margarín, tak on se nám na jazyku rozpustí a je stravitelný. Vlastně projde rozpuštěný tím naším tělem a ne tuhý, protože ten tuhý je nestravitelný. Takže, když si to shrneme, dneska se margarín vyrábí metodou, při které už ve finálním produktu nejsou žádné transmastné kyseliny, je úplně bezpečný, záleží na tom, z jakého oleje ho vyrobíme. Můžeme ho vyrobit z řepkového, z olivového. Viděla jsem i margaríny, kde používali kokosový tuk, takže tam zase pak záleží na té vstupní surovině, jaký ten margarín bude mít vlastnosti, ale je bezpečný a je úplně v pořádku. Pokud chcete margarín použít pro tepelnou úpravu, tak použijte margarín, který je určený na tepelnou úpravu. To je důležité, protože ten mazací margarín na chleba třeba nesnese tak vysoké teploty, jako ten, který je určený na pečení.
No, já jsem si tady ještě mezi tím hledala takový jeden příspěvek na internetu, na Instagramovém účtu, který radí, jak vařit a péct za méně peněz. Přijde mi to jako fajn profil, ale pamatuju si, že tady dávali vlastně tipy na to, jak ušetřit jakoby na pečení vánočního cukroví a tak, a byly tam jako logicky fajn tipy, ale pak tam přesně bylo jakoby upozorněno na to, že zase jako odsamcať podsamcať a na to pečení opravdu to máslo a radši toho teda upíct míň, anebo trochu ubrat toho másla, ale jako fakt za to nedávat žádnej prostě margarín, protože to je zase, to jako nefunguje, bude to hnusný a prostě to nebude zdravý v podstatě, že si člověk tím ještě jakoby o to víc uškodí. Tak já jako naprosto respektuju, že odborník na pečení, na cukrářství nebo prostě nějaký gurmán pozná, když v tom cukrový místo másla je margarín, jakoby chuťově nebo na konzistenci to někdy cítit je, ale současně to neznamená, že je to právě, jak si tady vysvětlovala, tím pádem jako nezdravý, špatný, prostě chemie, jako nic takového se úplně jako neděje. A já jsem vždycky pekla s máslem, protože jsem to taky takhle měla naučený jakoby od své babičky, že se prostě peče s máslem a ne jako s tím margarínem. Nicméně myslím, že předloni jsem vyzkoušela péct perničky s herou, jen tak, abych jako věděla. A byly dobrý, jakoby vlastně, jako jsem tam nepoznala žádný rozdíl, chutnaly mi, byly hezky vláčný, měkký a pak jsem to přesně v nějaké internetové diskuzi napsala, že perničky mi teda jako s herou prošly a okamžitě jsem tam dostala hejt, že to je prostě umělý, hnusný, chemie, nezdravý. Přitom já se vsadím, že by to ty lidi úplně jako nepoznali, většina z nich. Takže prosím vás, jestli chcete péct z másla, pečte, pokud vás letošní ceny stresují a chcete si něco lehce nahradit třeba nějakým takovým margarínem, tak není potřeba se bát, že si nějak jako strašně zdravotně uškodíte. Tak.
Já si myslím, že k tomu cukroví už jsme řekli toho dost.
Je toho dost.
Dostala bych se ještě aspoň stručně k tomu ostatnímu vánočnímu jídlu, což je třeba smažený kapr nebo řízky s bramborovým salátem.
Hele, mě jenom napadlo, teďko jsem už natáčela takový vánoční díl, nebo ty vlastně taky, pro náš podcast, co máme v rozhlase. Mm-hmm. A tam jsou takové jako kratší díly vždycky na nějaké téma a já jsem odpovídala v jednom dílu teď na otázku, co považuji jako nejnezdravější vánoční jídlo. A já jsem jako jedno vymyslela, a řekla jsem, že vinou klobásu. Mm-hmm. Ale ne úplně z toho důvodu, že by vás prostě zabilo si dát vinou klobásu. Jako ne. Mm-hmm. Ale protože mám pocit, že lidi bývají strašně překvapený, že jako je tučná.
Jo.
A je to takový jídlo, který já vídám na menu v restauracích už teď v listopadu. A vídám ho často třeba na denních menu. A už teď ho vídám v jídelnicích lidí. Takže mám pocit, že to je něco, co vlastně už se jí celý listopad, prosinec a potom ještě jako leden. A lidi to berou jako jo, tak to je libový a je k tomu bramborová kaše, to je super. Přitom prostě to má, jakoby, můžete mít v té porci, co sníte, 45 gramů tuku třeba úplně klidně. Tak to pardon, jo. To jenom jsem chtěla zmínit vinou klobásu.
Určitě, jo, to je určitě. A mně to přijde takový jako zbytečný, že v tom vlastně nevidím tolik tu tradici, nebo já nevím.
To hrozně záleží, protože třeba nám to máma vždycky dělala jako, když jsme byli malí, tak 23. večer prostě byla vinná klobása. Takže nám jako vytvořila tu tradici a mě to hrozně chutná. Ale je to přesně fakt ta věc, kdy jako třeba jeden ten kousek takhle z nějaký jako vzpomínky si dám a pochutnám si. Ale jak říkám, už teď to vídám na denní menu. Nedávno jsme byli s mým mužem někde na obědě a tak si dal vinou klobásu, protože už prostě všude je.
Jo.
A je fakt hodně tučná.
Já jsem tady jenom si rozklikla, do Google jsem dala, kolik tuku mají různé druhy vinné klobásy a našla jsem tady, některá má 34% tuku, což je fakt hodně. Tady je třeba krutí vinná klobása, která má 15% tuku, aha, tak to je jsem, o něco
to
lepší.
Jsem, to jsem neviděla.
Jo. Takže jsou v tom i rozdíly, takže třeba pokud máte rádi tu vinnou klobásu a chcete si ji udělat, tak mrkněte třeba na tu krutí nebo hledejte, aby měla třeba kolem těch 15% tuku, no. Pak je to o něco lepší.
Ale nejeste jí v těch hospodách prostě celou zimu.
To je pravda.
Ono je to přesně procento, takže gramy na 100 gramů, ale ono dostanete víc než 100 gramů na tu porci.
Jo. No a když se vrátím teda k tomu smaženému řízku a kapru a bramborovému salátu. My jsme tohle téma řešili na listopadové online poradně, kde jsme byli s naší psycholožkou Adélou a téma Vánoc tam bylo jako časté v těch dotazech a mně se vlastně líbilo podívat se na to z obou našich pohledů. Tak já nejdřív představím můj a pak zkusím replikovat ten její. Tak. Ten můj pohled nutriční terapeutky je prostě ten, že je to jedno jídlo na Štědrý den, které, když si dáte úplně cokoliv, tak v kontextu toho celého roku je to úplně jedno. Problém může nastat ve chvíli, kdy toho uděláte pětkrát víc a pak musíte dojídat ty hromady bramborového salátu a snídáte chleba s bramborovým salátem a obědváte řízky s bramborovým salátem a večeříte chlebíčky s bramborovým salátem a je toho tam prostě pořád hodně. Ten její pohled se mi taky líbil v tom, že vlastně ona nabádala lidi, ať se sami sebe zeptají, jako jestli je to to jejich, jestli proč vlastně oni chtějí nebo nechtějí jíst třeba ty smažené řízky. A na tom si můžou uvědomit, že třeba by si radši dali lososa. A pokud by si radši dali lososa, tak vlastně se můžou nějakým způsobem vykašlat na tu tradici a udělat si lososa a udělat si ho klidně s bramborovou kaší nebo s pečenými bramborami, pokud si na tom pochutnají víc. Ale vlastně jde o to, jestli je to to naše, na co my se těšíme a co si strašně moc užijeme, anebo jestli to jíme jenom proto, že to někdo v rodině udělá, protože to je ta tradice a protože se to tak dělá a nás vlastně nenapadne z toho jakoby vystoupit.
Rozumím, souhlasím, jenom jsem si představila takovou tu situaci, jedu na Vánoce k rodičům prostě jednou za rok a prostě máma vaří, táta vždycky dělá kapra, máma smaží řízky a je bramborový salát a jsem tam 3 dny a prostě to tak je a jako všichni to jíme a kdybych si tam tahala lososa, tak oni budou mít řeči, že já zas prostě to svoje zdraví. A vlastně mi jako nevadí si dát ten řízek, jenom jakoby mám pocit, že asi je to nezdravý. Tak tam zase právě mi přijde fajn zhodnotit tu situaci a říct si jako dobrý, tak je to tady prostě, nevím, 2 večeře, všichni budou mít radost, mě to jako úplně žíly nebude trhat, tak,
no jasně.
Tak si to prostě dám.
Určitě. Jo, ale přijde mi, že kolikrát jako to člověk třeba dělá, aniž by jako chtěl a vlastně ve chvíli, kdy si uvědomí, že jako nemusí, tak mu to zase dá tu svobodu se rozhodnout, jestli teda jo nebo ne.
Tak.
No a potom jsou tam ty sváteční jídla na další dny, tak zase. Pokud prostě babička dělá kachnu a jdete tam každý rok na kachnu a je to ta vaše tradice, tak z jedné kachny se svět taky nezboří, nemusíte řešit, že si dáte jenom jeden knedlík nebo takovýhle věci. Ono stejně jako na té kachně není problém ten knedlík. A prostě si to dejte, ale zase, když byste to nějakým způsobem mohli, chtěli ovlivnit, tak dá se třeba upéct jako krůta. A mně přijde, že lidi často znají jako krůtí řízky ze supermarketu, ale já třeba miluju krůtí stehna a když si fakt koupím farmářský krůtí stehna a upeču se, tak je to úplně jiný zážitek než jako nějaký ty krůtí řízky. A může to být zase něco, co třeba můžete udělat na ty svátky, aby to bylo něco slavnostnějšího, je to to kvalitní farmářské maso, ale je to trochu lehčí než ta kachna.
Já to vždycky mívám tak, že tyhle jídla prostě neovlivním ty další dny, že vždycky jsou to nějaký babičky a tak a jsou to kachny a právě dojídání řízků, svíčková a tak podobně. A já zase v těchto situacích, co dělám já a radím i klientům, je nehladovět kvůli tomu teda dopředu, protože jdeme na oběd k té babičce a tam bude ta kachna. A mám třeba členy jako rodiny, co to tak dřív dělali, že prostě ráno vstali a už ani nesnídali, možná si takhle zobli to vosí hnízdo, prostě protože pak bude ten oběd a bude ta kachna a tam bude to cukroví. No a potom přišli na oběd a prostě se přežrali a usnuli na gauči, jako protože prostě měli hlad a teď tomu tam jako neodolali a hned po té kachně si tam prostě dali to cukroví a já se prostě normálně nasnídám a jako necítím potřebu si nutně dávat prostě talířek cukroví, když vím, že jako no, fakt jako bude ještě a neuteče mi. A klidně si dám ráno vločky prostě s bílým jogurtem a pak jdu na oběd, tak si dám rozumný množství kachny, jakoby nepřejím se, pak můžu 3 hodiny prostě si povídat a pít kafe a pak si nadám na talířek prostě pár kousků cukroví a jako vlastně v důsledku mám ten den daleko vyváženější, zdravější než někdo, kdo si to teda takhle jako chystal nebo pomalu nejedl skoro celý den, protože pak prostě v 5 se šlo zase někam na Vánoce a tak.
Jo, k tomu mě asi napadá lidi, co si zadáváte jídelníčky do kalorické tabulky, tak to o těch Vánocích jako přes ty svátky, kdy jsou tyhle jídla, nedělejte to. Jakože proč?
Prostě jo, no.
Proč byste to dělali?
Bych to možná tady zakončila.
To je pravda.
Vaši část.
A v té další části na Hero Hero, jak jsme slíbili, si řekneme něco k povánočnímu hubnutí a řekneme vám, co najdete všechno v tom pracovním listu, nebo ještě uvidíme, jak to přesně pojmeme, ale to, co od nás můžete čekat na našem Hero Hero. Tak loučíme se teda s těmi z vás, kteří nás poslouchají na veřejných platformách, a s vámi ostatními se uslyšíme hned teď.